No, zdaj, ko z besedo polniva svoje želočke, morda omeniva še, kaj pa sadje, zelenjava. Tega je ogromno tudi na naših policah trgovin. Videvamo, kaj vse pride iz Brazilije. Je plantaž veliko, so v tem pridni?
Izjemno. Ne? Brazilijo je pač Bog obdaril z neko neskončno rodovitnostjo. In tam je tista šala, ne, da če vržemo kovanci in bo zrastu bankovc, brez da se kaj veliko potrudimo, drži 100%. V Braziliji raste tako rekoč čisto vse.
Pa skoraj vse leto.
Imajo in zagotovo vse leto, ker so v tropih. Na višjih legah rastejo celo taka sadje, kot so jabolka in hruške, seveda krompir, tega, kar ga poznamo, potem pa seveda vse tisto, kar je značilno za njih. Eno teh stvari je kasava ali sladek krompir, prinesli so mango, ki jim raste, prinesli so kivije, potem pa cel kup tropskega sadja. Moram povedati, da saj polovico tega, čeprav sem bil dosti krat v Braziliji, tudi sam ne poznam, moram vsakič znova kaj vprašati za kako stvar, kar je.
Tolikšna pestrost.
Izjemna zadeva je, to res je izjemno. In tisto, kar je res, je, da so tudi prinesli različno tropsko sadje iz drugih dežel, tudi iz Azije, in v Braziliji raste in zraste čisto vse. Če kdo vegetarijanec ali vegan, se zlahka prehrani, sadje je dostopno, ni preveč drago, dobi se pa skoraj posod. Tako da tega je neskončno veliko. Od mehnega jagodičja, od različnih vrst semen, recimo vsi poznamo brazilske oreščke, kažuje, ne? V Braziliji jih lahko jeste seveda tako kot pri nas, ne že suhe, lahko jeste pa tudi sveže, ki jih popečajo pred vami, lahko jih dodajo in iz tega delajo omake, lahko iz tega naredijo pecivo. Skratka, no in teh oreščkov, samo kažuji so samo eden od oreščkov, ki se iz Brazilije izvažajo, zato ker precej dobro prenesejo transport. Teh oreščkov je še bistveno več. Imajo neko posebno jagodiče, zdaj sem sicer pozabil ime, ki je menda izjemno zdravo za vse. Zdaj so ga začeli počasi prodajati po Evropi, kar je tudi antioksidant. Brazilija je, če govorijo samo o hrani, zelo bogata. Kje pa je šele glasba in samba, festivali, karnevali, ki jih imajo. V Braziliji je glasba v vsakem lokalu, temu se ne morete izogniti. In Brazilci, ko gredo ven, se grejo zabavati. Če so žalostni, se zabavajo, če so veseli, se zabavajo še bolj. Vsaka žalost, ki je hitro mine, ker so narod, ki pač sprejema stvari takšne, kot so, in potem se veselijo življenja. In tudi, kadar kdo umre, kar je zelo zanimivo, ko ta prva najhujša bolečina in čustva minejo, potem so ljudje veseli, ker nekdo je pač odšel k svojemu stvarniku, zanj ga so zadeve že urejene, družina more pa živeti naprej, so veseli, da so z nekom, ki so ga imeli radi, bili in spoštujejo spomin na to kot vesel spomin časa, ko so z nekom bili. Tako da tudi psihološko so drugačni. Brazilija je, nikoli ne pozabimo, dežela nogometa in nogomet je narodna, ne samo zabava, ne samo pasija, ampak je res tisto, za kar marsikdo tudi živi. Nogomet je pomembnejši od življenja, vsi gredo na tekmo, vsi navijajo za svojo tekmo. Tisto, kar je pa lepo v Braziliji in ne glede na to, kako zelo navijajo, skoraj nikoli ne boste slišali, da so Brazilci kot navijači razbili kak stadion, nikoli ne boste slišali za kakšne zelo hude incidente na stadionih v Braziliji, ker šport je šport, ne? Potem se imajo pa spet lepo. Morda so bolj zagreti za tekmovanje šol sambe, ki je zelo pomembna. Ne? Vsaka četrt ima svojo šolo sambe, vsaka šola samba tekmuje proti drugi. In ravno najrevnejši deli prebivalstva Brazilije so tako zelo ponosni na svojo četrt. Ne? Ker te vse vsi vemo kako. Ne? V življenju ne? Nekdo se znajde bolj, nekdo manj, nekdo se niti ne more znajdeti, ker so bile okoliščine take. In Brazilci se na to ne ozirajo zelo veliko. Pomembno je živeti srečen, ne, s tistim, kolikor imaš, biti zadovoljen, skrbeti za ljudi, ki jih imaš rad in zato so tako ponosni. Ne. In običajno ravno iz revnih četrti te šole sambe največkrat zmagajo, ravno zato, ker se ljudje bolj potrudijo, ker več dajo v to. Včasih dajo po 2-3 mesečne dohodke za kostume, s katerimi nastopajo na teh prireditvah in cela četrt to zmeraj podpira. Brazilci so ljudje, ki so tako polni čustva. Ne? Brazilcu, če rečeš, jo, izgubil sem 5 realov, ne? Bo, če jih le ima, bo segel žep in ti jih dal. Zato, ker to, da si izgubil, se mu zdi zelo hudo zate, njemu je pa lažje dati. Ne? To so res zanimive zgodbe. Jaz sem spoznal eno gospo v Natalu, zgolj slučajno. Sedel sem tako, pil sem kafežinjo. Kafežinjo je mala kavica kot espresso v polovico manjši šalčki kot je espresso in je 17 kapljic, kane noter, ampak je raketno gorivo, ker ko to spiješ, nisi zaspan dva dni. Ampak sem pil to kavico, ki mi je bila fina in sem videl eno gospo, tako starejšo, ki je imela 5-6 majhnih otrok zraven, pa jaz sem bil malo neobičajen tam verjetno. No in pa sva se malo sporazumevala v eni taki njeni in moji polomljeni španščini. No in mi je povedala, da ima 17 otrok, ampak ne svojih, ampak iz okolice, zato ker mlade matere jih včasih ne morejo zadržati. In potem je, ker jih ne želijo dati v posvojitev, dajo njej. Ona ima pa pravi, je rekla takrat, ne, da ima po pokojnem soprogu dokaj dobro pokojnino. No in ona te otroke lepo vzgaja, skrbi za njih, jih prehranjuje, pošilja v šolo, sprehaja in ko se te mame lahko do te mere finančno in drugače opomorijo, lahko pridejo nazaj in vzamejo svojega otroka. Če pa ne, je rekla, so pa itak vsi moji, ne, jaz sem njihova teta, ker svojih ni imela. Pravi, pa sem tako vesela, prav, jaz imam največ otrok na tem svetu. In ene par jih je bilo, pravi, ki jih je šolala, tudi fakultetno so bili nekateri izobraženi, je rekla in tako dela. No, ampak to so čisto slučajno tako navedala, s tem, ki se pogovarjala in v Braziliji se z vsakim lahko pogovarjaš skoraj da na tak način. Ne? Tako da, to je ta izjemna kvaliteta Brazilije.